بسم الله الرحمن الرحيم. أسراره البسيط. درام بحر دا بسيط تي. بسيط لغة خور وقرى شوي. أو في اصطلاح البحر من الشعر المبني من مستقبل فاعل أربع مرات. مستقبل فاعل مستقبل فاعل. لا يوم يصلح ولا. مستقبل فاعل مستقبل فاعل لا بل يصلح ولا. سنجد طويل مجيد دا مسمن دي دائم مسمن دي واجزاه مستقبل فاعل اربع مرات اجزاء دي مستقبل فاعل ضرور كرت دي واعاريضه ثلاثه اعاريض دي سري اعاريض دي دري دي لان دي عروض دي قسم دي واضربه سته اضرب اشبط دي الاولى مقبوله عروض اولى مقبوله دي خبر پر گواہ کے شبے دے فاعل والف لوری کہے سو پادشی فاعل والف لوری اور ہاتھ بربانی ذرا بار دو ذر بجی الاول مثلها اول مثل ذا حرون و بیتو شاید دماغ خبر دانے یا حال داور مایان من کم بداہیت لم یلقا سوقت قبلی ولا ملک یا حار یا حارث اے حارث دا مردہ مرخم دا من کم دا خطاب حارث سرگی دا خلصی کی گی حارث مفرد دے کم ضمیر دا جمع دے دا حارث مفرد لفظا جمع معنا لدينا مراد بنو حارث دي طيب قبيلة دا اے بنو حارث لا ارمین او دن نوی سلش مزو من کم ساسنا بداہیت فمصیبت سرا دا سی مصیبت لم یلقاها چنر ملاو شوی آغی مصیبت سرا سوقت رعیت قبلی کفال مانا ولا ملکو اور بادشاہ دی بنو حارث دی شہر یو سوء خان دا شریلو دا لوٹکریو دے وائی کہ او دی نوی سوی لسم دا دے ہوئی شکلے شوی دے دے مطلب دارے تی دارے تاو سر پاتی نشی دا مانا را کہے اے بنو حارث او دی نوی سوی لسم ستا سر کو مصیبت سر آگا داری تی دی تاو سر پاتی شی دا سی مصیبت لم یلقا سوقت قبل قبلی ولا ملکو کہ ندے ملاو شوی آگا مصیبت سر رعیت اور بادشاہ پھر اس کو خارج جا رسلی ہوں وہی دا سی مصیبت دا پا بادشان را آگرے رہے قوم را آگرے رہے آج جدر یا زمی دا رو نو یہ نمبر کھو ہے آگا ہوتا ہی پھر جدر در مرک لما اس کے مت پرش قیمت پرش اس دا سادہ سارے ہو اور دے حدا قیمت ساپا کو لکے رہے یہ بزا کہ پہلے خود ہوتا ہی پا ما قیمت رہا تو پتا نہ رہا تو یا حائر راو مین من کم بداہیت لم یلقہ سوقت القبلی ولا ملک تختی کوا یا حائر راو مین من کم بداہیت لم یلقہ سوقت قبلی ولا ملک اسرانی مقتوع ضرب دوئے مقتول قطع پکر آگا لدا مستقل فاعل فاعل کے بنون حضف کی اولام مساکن کی فاعل لکل کے فاعل بابیتو شاید زمان کا بندہ دیں قد اشد الغارت الشعواء تحملونی جرداء معلومت اللحین سلحوبون تحقیق حاضر شو احمدو چاہتا لکم جنگ خور ورطا الغارت الشعواء دا دین خطی دی آغا دین دی آغا دین دا خور ور تحقیق حضر شوی مزوم دا شدو کمان شہد تو سر دین حضر شوی مزوم جنگ خور ور دا پا دی حال کی چی اولن و مال را گرداؤ اس پی کم مون معروکت اللحیین سپک مخوالا خفیف مخوالا دا سمانا ہو سرحوب اگداد اگدوارا قد اشهد غار تش شعواء تح ملوني جرداء مع روقة لحيين سر عوبو الثانية مجزوة صحيحة حروض دائم مجزوة صحيحة هذا يعني ده لك فرده كراشي مجذو اصل کی صفت دا بیت رازی ما ذهب سرسا ما ذهب جزعا عروضی و ذربی مجذو اصل کی صفت دا سرازی دا بیت ما ذهب جزعا عروضی و ذربی مجذو آغا بیتی ہوئی چی دو 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 عروض او ذرب اگر داوست مستقلن فائلن مستقلن فائلن یو مصرح شورا دابل مصرح شو کلا عظیم مصرح کی دا عروض دے عظیم مصرح کی دا ذرب دے دا لری کا نظر رفاق شو کلا نو دا مجذو اصل کی صفت دا بیت تے اس مجذو دا صفت دا عروض شو دا مجان مرسل لے دا قبلی دا غصب دا جز غصب دا کل سارا بیت کل لے او عروض ضرب کی جز دے گلا نو دا جز موصوب دے پواسم دو کل سارا مجذوبت صحیحت دا مطلب جدا جز انا روس بیا بکی بلکی نظر آگنے وحضر و بار سرادت الاول مجذوب المضال ضرب مجذوب مضال لے مضال ازارا بکر آگنے دا ازارا ازارا سے تو آئی زیادت حرف ساکنن علامہ آخر ہو سنگے بھائے یو تذیل لے یو بل تسبیغ دا او بل ترفیل لے نو تذیل مستفعل فعل مستفعل ازالہ کیا تو ہوئی تذیل زیادت حرف ساکن علامہ آخر ہو وطد المجموع ولی دا مستقل فاعل مستقل فاعل دا تغیر کا نو مستقل بعد شکلا نو مستقل در تعالی وقت دی مجموع دے پدی بلا حرف ساکن زیاد کا اللگاو ساکن نہیں لالا نو لکل بیا کتا تا مستفعلان تا مستفعلان تا او دی سر رتف و لازم دے دا در مخیرہ دی الاول مجموع المضار و بیت مشاہد دماغ قبل دارے انا رممنا على ما خیرت سعد بن زید و عمر من تمیم انا رممنا بے شک بد قویل مونگا سعد بن زید و عمر من تمیم سعد بن زید او عمر من تمیم لرا ولی على ما لوجد آغر سیدنا خیرتهم سعد بن زید و عمر من تمیم کہ پا خیال کی اچھولی دا غیر سعد بن زید او عمر من تمیم دلتا کی دا زمامنا و خیرت دوار مترازعین دی پا سعد بن زید او عمر من تمیم خو مختار پنید دو بسریو ایمان لفیر ثانی دی کلا دا پا مدد دو بسریو را گلی دی نظر مفول اول لفت دا فیر اول لفت دارا مفول بکار دی آخر اب شوی دی حراما خیرته سعد بن زید و عمر من تمیم انا زمام لا على ما خیرت سعد بن زید دن و عم رن من تمیم اسلامی بسم اللہ زردین پشام دو عروض دے پجل پسیحات کی مصطفل شاید دماغ قبل نارے ماذا وقوفی على ربع عفا مخلاو لیکن دارس المستعجمین سیدی ادری جل زمان فکور باندی کروان شوی جاگا مخلاو لیکن برابر دی جزمہ کے سران دارس الغوان دی مستعجمین گنگ دی اپنے ماسر لکھی دا دی عاشق دی رالگ دی محبوبی کور تو لار دی محبوبا گریتا کور روان شوی دی فضان راکی ہو در خبری واسر اپنی بیادان تی ایسی جاری تو در جواب ہوندر کی کلا ما دا وقوفی ما دا وقو ما دا وقفی علا ربع عفا مخلول قن دارس مستعجنی الثالث مجزو المقتول ثالث مجزو مقتول دی مستفعلون که منون حدق بی اولام بساجن مستفعل نقل که مفعول انتا شاید نما کمت لاری سیرو معن انما میعادکم یوم الثلثاء ببطن الوادی سیرو معن زید پا یور بانگ زید یو دے زید انما میعادکم انما وقت میعادکم البتہ وقت وعدی دتاسم یوم الثلثاء رد کم منگل دا پیزر یا رد دا ببطن الوادی ف سیمت الوادی فمت الوادی کی آلت بدل سنو در کوشی سیرو معن انما بیعادکم یوم الخلا صاببت للوادی الصالحة مجذوبة المقطوعة ارو درے مجذوبة مقطوعة دے مجذوبة مقطوعة مستفر شکرا نگل کے مفعول انتا وضرب حامل سوہا ضرب داو بشام دار دے شہد دما قبل دار دے ما حید الشوق من اطلالی اگحت قفارا کوحی الواحی آغسی کی خلکول ہے دے الشوق شوق من اطلال کہ نشانی دا کنڈر دی دے دا محبوبی کنڈر تراغے اگر ٹول پر ہو تو خواہ نشانے موجود بھی کہ دے وہ ٹول رہے دو اگر دو حالت رائے سے کنا شوق والا تعالی کا کنا ہاں رسید کی خود کول ہے دے شوق دا نشانو دا کنڈرنا از حد قفارن دا از حد کی دمیر راجی چاہتے دے دے ما تلے دے ما ہو لفظاً مذکر دے کیونکہ مانن عبارت اطلال نہ دے پتی وجہ نبی کو منظر سے آزاد قفار سوار قفار گردے دل خالی فوحد الواحی باریک پشان دے لکلو لکول کی لگا سنگا جدے کاتب کتابت باریک بھی اپا وس نمال میگی فکرنی گا ما حیدش شوق من اطلالی از حد قفا ران کا واح ال واحی وہم کا بس